тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 19-ы, сәрсенбі, Астана уақыты кешкі сағат жетті. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған өз еліндегі сарбаздарға жасалған шабуылдан кейін Қазақстанға жоспарланған сапарын тоқтатты. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет елдері қол қойған еркін сауда туралы келісімді мадақтады. Кеден одағына Қырғызстанның қосылуы туралы шешім қабылданды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған еліндегі сарбаздарға жасалған шабуылдан кейін Қазақстанға жоспарланған сапарын тоқтатты. Бүгін Түркияның оңтүстік шығысында қауіпсіздік күштеріне жасалған шабуылдан кемінде 26 сарбаз бен полиция қызметкері мерт болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Ирак пен арадағы шекараға жақын Хаккари уәлаятында Күрдістан жұмысшылары партиясының жауынгерлері әскери күзет бекеттеріне шабуыл жасап 16 сарбазды жаралаған. Хабарлары қарағанда Түркия әскерилері бүлікшілерді іздеу үшін Ирактың солтүстігіне шабуылдарын бастаған. Күрд сепаратистері 1984 жылы Түркия мемлекетіне қарсы соғысын бастағалы бері қақтығыстарда 40 мыңнан астам адам қаза болды. Түркия, ақ және Еуропадағы Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік топ деп санайды. Түркия премьер-министрі Алматыда өтетін Түркия түркі тілдес елдердің ынтымақтастық кеңесінің алғашқы саммитіне қатысуы тиіс болатын. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркия президенті Абдулла Гүлге террорлық әрекет құрбандарына байланысты көңіл айтып жедел хат жолдады. Бұл туралы бүгін президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Бауырлас Түркияның басынан кешіп отырған осы орны толмас қасіретті Қазақстан халқы да бөліседі. Қазақстан халқының және өз атымнан қаза тапқандардың отбасыларына, туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамын делінген жедел хатта.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің Қазақстанға 2 күндік сапары басталды. Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі Серік Пірімбетовтің айтуынша, Алиев пен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мұнайын Әзербайжан арқылы тасымалдау мәселесін талқылайды. Сонымен қатар екі ел президенттері Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры арқылы Қазақ мұнайын тасымалдауды жаңарту мәселесін көтеруі мүмкін. Қазақстан аталмыш құбыр арқылы мұнайын экспорттап жатқан болатын, бірақ 2010 жылдың ақпан айында Әзербайжанның тарифтері жоғары деп келісімді уақытша тоқтатқан еді. Әзербайжан президенті Алматыда өтетін түркі тілдес елдердің ынтымақтастығы саммитіне қатысады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет елдері қол қойған еркін сауда туралы келісімді мадақтап, оны ТМД елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы негізгі құжат деп атады.
Мы раскрываем свои рынки взаимно для наших товаров.
Біз бір-бірімізге нарықтарымызды ашып жатырмыз, деді Путин. Бұл келісімге Ресей, Армения, Молдова, Украина, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Беларусь елдерінің қол қойғаны туралы хабар сейсен бүгіні Санкт-Петербургта аймақтық премьер-министрлердің өткен келіссөздерінен кейін жарияланды. Еркін сауда туралы келісім келесі жылы өз күшіне енуі үшін оны әлгі 8 елдердің парламенттері бекітуі тиіс. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Санкт-Петербургтегі Еуразиялық экономикалық қауымдастығы премьер-министрлерінің кездесуінде Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағына Қырғызстанның қосылуы туралы шешім қабылдады. Бұл туралы Қырғызстан премьер-министрінің міндетін атқарып отырған Өмірбек Бабанов мәлімдеді. Оның айтуынша Қырғызстанның кеден одағына қосылуы туралы жақын арада жұмыс тобы құрылады. Тәжікстан да кеден одағына қосылуға қызығушылық танытып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.